Ligklæderne, tænkte jeg. Det er ligklæder. Skibet vuggede op og ned som et pilrådent stykke legetøj fra et barn, der var død for længe siden. Dækket var tomt, så vidt jeg kunne se, hverken ting eller liv. Men hvem vidste, hvad der gemte sig under dækket? Jeg var i færd med at besvime. I samme øjeblik, jeg blev klar over det, blev jeg også klar over, hvorfor jeg var holdt op med at trække vejret. Jeg gav mig selv besked på at ånde ind. Men i et langt frygteligt sekund skete der ikke noget. Min brystkasse forblev flad som en side i en lukket bog. Da den langt om længe hævede sig, hørte jeg en hivende lyd. Det var mig, som kæmpede for at fortsætte livet i bevidst tilstand. Jeg pustede den luft ud, jeg lige havde indåndet, og trak vejret igen, denne gang mindre støjende. Sorte pletter snorede for mine øjne i halvmørket og blegnede så. Og jeg regnede med, at skibet derude ville gøre det samme. Det var helt sikkert en hallucination. Men det blev, hvor det var. Omkring 40 meter langt og knap det halve bredt. Det vuggede på bølgerne, rullede også en lille smule fra side til side. Borgsprydet viftede som en finger og så ud til at sige, «Uha, din slemme mand, du kan bare vente». Jeg slog mig selv på kinden så hårdt, at jeg fik tårer i venstre øje. Men skibet blev bare liggende. Det gik op for mig, at hvis det var der, virkelig var der, ville Jack kunne se det fra gangbroen ved El Palacio. Der stod en telefon i den anden ende af stuen, men fra det sted, jeg stod, var den på køkkenbordet nærmere, og den havde den fordel, at den stod lige under lyskontakterne. Jeg ville have lys. Især det i køkkenet, der kom fra solide, skarpe lysstofrør. Jeg bakkede ud af stuen, uden at tage blikket fra skibet, og smækkede til alle tre kontakter med bagsiden af hånden. Lysene tændtes, og jeg tabte Percy af syne, tabte alt på den anden side af Florida-stuen af syne, i den klare, praktiske belysning. Jeg rakte ud efter telefonen, og stoppede brat. Der stod en mand i mit køkken. Han stod ved siden af mit køleskab. Han var iført gennemblødte pjalter, som engang muligvis havde været blå jeans og en skjorte med rund hals. Der voksede noget, der lignede mos på hans hals, kinder, pande og underarme. Højre side af kraniet var slået ind. Knoglestumper stak ud fra det slatne mørkelag hår. Det ene øje, det højre, var væk. Der var kun en svampet øjenhule tilbage. Det andet havde en fremmedartet nedslående sølvfarve, der intet havde med menneskelighed at gøre. Hans fødder var nøgne, opsvulmede, lilla og sprukne ved anklerne, som man kunne se lige ind til knoglerne. Han grinede til mig. Læberne sprækkede, da han trak dem tilbage, og blottede to rækker gule tænder i gamle sorte gummer. Han løftede højre arm, og jeg så noget, der også måtte stamme fra Percy. Et sæt håndjern. Det ene gamle og rustne håndjern sad rundt om væsenets håndled, det andet dinglede åben som en slap kæbe. Det andet var til mig. Væsenet udstødte en slap væsen, måske alt hvad dets medtagende stemmebånd kunne præstere, og begyndte at gå hen mod mig i det skarpe, praktiske lys fra lysstofrørene. Det afsatte fodaftryk på trægulvet. Det kastede skygge. Jeg kunne høre en dæmpet knirken, og så, at det havde gennemblødt læderbælte om livet. Det var rådent, men hang stadig sammen. En underlig mat ubevægelighed havde overmandet mig. Jeg var ved bevidsthed, men ude af stand til at bevæge mig, selvom jeg vidste, hvad det åbne håndjern betød, og hvad væsenet var. En enmands preskommando. Han ville lægge mig i håndjern og slæbe mig ombord på en fregat, skåndert bak, eller hvad fanden det nu var. Jeg ville blive en del af besætningen. Og selvom der måske ikke var kahytstrenge på Percy, var jeg sikker på, at der var mindst to kahytspiger. Den ene ved navn Tessie, den anden Lolo.